Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Oh, la vida. και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το 4ο κεφάλαιο. Ο άγγελος που μιλούσε μαζί μου ήρθε πάλι και με ταρακούνησε, όπως όταν ξυπνάνε κάποιον από τον ύπνο. «Τι βλέπεις?» με ρώτησε. Και εγώ απάντησα, «Βλέπω έναν ολόχρυσον λιχνοστάτη με ένα δοχείο λαδιού πάνω του. Το δοχείο έχει 7 στόμια και από το κάθε στόμιο ξεπροβάλλουν 7 φυτίλια. Βλέπω και εδώ 2 λιόδεντρα κοντά στο λιχνοστάτη, ένα στα δεξιά του και ένα στα αριστερά του».
Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Φτάνουμε τώρα στο 7ο όραμα του Ζαχαρία, στο 4ο κεφάλαιο. Αναλογιζόμενος τα οράματα που έχουμε ήδη μελετήσει, μπορούμε να δούμε μια ιστορία να εξελίσσεται. Έχουμε δει τους καβαλάριδες κάτω από τις μυρτιές, τα 4 κέρατα, τους 4 τεχνίτες εξιλουργούς, τον άνδρα με το σχοινί της μέτρησης, τον αρχιερέα Ιησού και του Σατανά. Και μετά ο βλαστός και η πέτρα με τα 7 μάτια. Τα πρώτα 4 οράματα συμβολίζουν την εξωγενή λύτρωση από τη σκλαβιά και καταπίεση της Βαβυλώνας. Επίσης, τα οράματα φανερώνουν τις τελευταίες μέρες όταν ο Ισραήλ θα διασκορπιστεί πάλι στα πέρατα του κόσμου, όπως σημαίνει σήμερα, ενώ μετά θα επιστρέψει ενωμένος στη γη της υπόσχεσης όταν ο Κύριος Χριστός τους φέρει πίσω. Το 5ο και 6ο όραμα συμβολίζουν την εσωτερική σωτηρία. Ο αρχιερέας Ιησούς, ντυμένος με βρώμικα ρούχα, το οποίο ο Θεός αντικατέστησε με καθαρά ρούχα, μας λέει μια ιστορία για ένα λαό που επέστρεψε στη γη της υπόσχεσης και για ένα σκοπό. Αλλά εξαιτίας αμαρτίας τους δεν είναι χρήσιμοι, θα πρέπει να καθαριστούν. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν μόνοι τους τίποτα. Ούτε η θρησκεία τους μπορεί να το κάνει. Η κάθαρση πρέπει να έρθει από κάποιον άλλον. Όχι από τους ίδιους. Σας θυμίζω τι γράφει ο Ισαΐας. «Ελάτε τώρα, ας διαδικαστούμε», λέει ο Κύριος. «Αν οι αμαρτίες σας είναι σαν το πορφυρούν, θα γίνουν άσπρες σαν χιόνι. Αν είναι ερυθρές σαν κόκκινο, θα γίνουν σαν άσπρο μαλλί». Ο ίδιος ο Θεός προμηθεύει τη λύτρωση. Πώς? με το πολύτιμο αίμα του Χριστού ως αμνού, χωρίς ψεγάδι και χωρίς κοιλίδα, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του κεφάλαιου 1. Η κάθαρση στην ουσία είναι σωτηρία. Όχι από έργα δικαιοσύνης, τα οποία εμείς πράξαμε, αλλά σύμφωνα με το έλεος, μας έσωσε. Διαμέσου λουτρού παλιγενεσίας και ανακαίνιση Αγίου Πνεύματος, λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Τρίτον στο 3ο κεφάλαιο. Τώρα που ο Ιησούς, ο αρχιερέας, έχει καθαριστεί, εσείς μπορεί να νομίζετε ότι είναι έτοιμος να υπηρετήσει. Όμως όχι, δεν είναι ακόμα έτοιμος. Χρειαζόμαστε το όραμα της χρυσής λιχνίας, το οποίο πρόκειται να μας δείξει πόσο ο Ιησούς θα πρέπει να εκπληρώσει την αποστολή του, του αρχιερέα που του έχει δοθεί. Και ο άγγελος που μιλούσε μαζί μου γύρισε και με εξέγειρε σαν άνθρωπο που ξεγείρεται από τον ύπνο του. Θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή σας και πάλι στο γεγονός ότι ο Ζαχαρίας είναι ξύπνιος όταν έλαβε αυτά τα οράματα. Σε αυτό το χρονικό σημείο έχει ήδη λάβει 6 θαυμαστά οράματα. Έχει μείνει ξύπνιος πάρα πολλές ώρες και μάλλον είναι ώρα για λίγη ξεκούραση. Έτσι, αφού έχει λάβει το 6ο όραμα, τον πήρε ο ύπνος. Τώρα ο άγγελος πρέπει να τον ξυπνήσει. Καθώς δεν πρέπει να λάβει ούτε αυτό το όραμα μέσα στον ύπνο, πρέπει να δει την κάθε λεπτομέρεια. Και μου είπε, τι βλέπεις εσύ? Και είπα, είδα και ξάφνου μια λιχνή ολόχρηση και ένα δοχείο πάνω στην κορφή της και 7 λίχνη της πάνω της και 7 σωλήνες τους λίχνους της που είναι επάνω στην κορυφή της. Η λέξη λιχνία μεταφράζεται ως φανοστάτης. Καθώς πρόκειται για τον φανοστάτη με τα 7 κλαδιά που ήταν τοποθετημένος μέσα στον Άγιο τόπο του ναού, κοντά στο θυσιαστήριο και αργότερα μέσα στο ναό, ενώ στην εποχή μας είναι ένα από τα σύμβολα του έθνους του Ισραήλ. Υπάρχουν πολλά άλλα σύμβολα του έθνους που χρησιμοποιούνται μέσα στην Αγία Γραφή, όπως και ο Όμενη Βάτος και το Δέντρο της Ελιάς, αλλά δεν έχουμε τη λιχνία. Μέσα στο θυσιαστήριο και αργότερα στο ναό, αυτή η 7 φωτος λιχνία ήταν το πιο όμορφο έπιπλο. Ήταν χαραγμένο σε ατόφιο χρυσάφι. Ο Βεζαέλ, ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης, ήταν εκείνος που το σχεδίασε αρχικά. Υπήρχαν 3 κλαδιά που εκτείνονταν προς κάθε πλευρά του κυρίου σκορμού και στην κορφή του ενός υπήρχαν ένα ακόμα κλαρί και όλα μαζί ήταν 7. Στο τέλος του κάθε κλαριού υπήρχε μια πιατέλα όμορφα σχεδιασμένα με ανθισμένα λουλούδια που πάνω τοποθετούνταν τις λιχνίες. Και ο αρχιερέας ήταν υπεύθυνος για αυτήν την 7 φωτολιχνία. Έπρεπε να ανάβει τους λίχνους και να τους διατηρεί γεμάτους με λάδι. Επίσης ήταν δική του δουλειά να περιποιείται τα φυτίλια και να βεβαιώνεται ότι οι λιχνοί έκαιγαν κανονικά. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης έχουμε την εικόνα του Κυρίου Σου Χριστού, του μεγάλου μας αρχιερέα, ο οποίος περπατά ανάμεσα στις λιχνίες που αντιπροσωπεύουν τις 7 εκκλησίες. Τους προειδοποίησε ότι αν δεν μετανοούσαν τις αμαρτίες τους, εκείνος θα απομάκρυνε την λιχνία τους. Και πράγματι, αυτό ακριβώς έγινε. Στη σύγχρονη Τουρκία, καμιά από αυτές τις εκκλησίες σήμερα δεν επιζεί. Έχουμε μόνο τα ερείπια τους. Η εκκλησία δεν υπάρχει εκεί. Ο Χριστός απομάκρυνε το λιχνάρι τους. Αλλά και στη δική μας χώρα, ο Θεός μας καλεί να έχουμε αναμένο το λιχνάρι μας. Αλλιώς θα το χάσουμε. Εδώ, στο όραμα του Ζαχαρία, έχουμε την εικόνα του έθνους του Ισραήλ που αντιπροσωπεύεται από αυτό το λιχνοστάτη, ο οποίος στο μέλλον θα γίνει μάρτυρας για το Θεό σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ένα δοχείο πάνω στην κορφή της, λέει. Αυτό είναι σημείο που προστίθεται, το οποίο δεν βρίσκουμε στην εντολή που δόθηκε στο Μωυσή για την κατασκευή του αρχικού λιχνοστάτη. Εδώ υπάρχει ένα δοχείο. Παίζει ρόλο δεξαμενής πάνω από τα 7 φανάρια, έτσι ώστε το λάδι να κυλάει μέσα στις βαρύτητες, μέσα στα φανάρια από τον υψωμένο δοχείο. Το λάδι παίζει σημαντικό ρόλο, ίσως το μεγαλύτερο ρόλο σε αυτό το όραμα. Το λιχνάρι μιλάει για τον Χριστό. Το λάδι στα φανάρια μιλάει για το Άγιο Πνεύμα. Δεν έχουμε καλύτερη εικόνα για το Άγιο Πνεύμα από το λάδι του φανοστάτη, του λιχναριού. Το λάδι είναι από τα ξεκάθαρα σύμβολα του Αγίου Πνεύματος. Ενώ το λάδι αντιπροσωπεύει το Άγιο Πνεύμα, το φως που παράγεται αντιπροσωπεύει τον Χριστό, διότι εκείνος είναι το φως του κόσμου. Ο λιχνοστάτης, η 7 φωτος λιχνία, μάλλον αντιπροσωπεύει την πιο ολοκληρωμένη εικόνα του Χριστού που θα μπορούσε ο συμβολισμός του θυσιαστηρίου να μας δώσει. Οι διαστάσεις του φανοστάτη δεν δίνονται. Δεν είναι δυνατό να μετρηθεί. Ήταν φτιαγμένος με έναν υπέροχο τρόπο, με ανοίγματα από πάνω σαν ανθισμένα λουλούδια, μέσα στο οποίο τοθετούνταν μικρά φανάρια, αφού πρώτα είχαν γεμίσει με λάδι. Όταν ο Κύριος Ιησού Χριστός ετοιμαζόταν να φύγει από τη γη, είπε στους μαθητές του ότι θα έστεινε το Άγιο Πνεύμα προσθέτοντας: αλλά όταν έρθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, θα σε οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Επειδή θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα μιλήσει όσα πρόκειται να ακούσει. Εκείνος θα δοξάσει εμένα, επειδή από το δικό μου θα πάρει και θα τον αγγείλει σε εσάς. Με αυτά στη σκέψη μας, αναλογιστείτε τώρα την 7-φωτη λιχνία. Υποστηρίζει η 7-φωτος λιχνία σαν φανοστάτης τα φανάρια με το φως που λάμπει από αυτά και το φως με τη σειρά του αποκαλεί την ομορφιά και τη δόξα του φανοστάτη. Με τον ίδιο τρόπο το Άγιο Πνεύμα δεν μιλά για τον εαυτό του αλλά αποκαλύπτει τη δόξα και την ομορφιά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και τα δυο λιόδεντρα από πάνω της, ένα από τα δεξιά και ένα από τα αριστερά της. Τα δυο δέντρα ελιάς απόκτησαν σημαντική σημασία την εποχή του Ζαχαρία. Ο Ζωροβάβελ, βασιλιάς που καταγόταν από τον Δαβίδ, είναι το ένα από τα δύο δέντρα της ελιάς. Το άλλο δέντρο είναι ο Ιησούς ο Αρχιερέας. Και οι δυο πρόκειται να γίνουν έφριστα εργαλεία στα χέρια του Θεού, ώστε εκείνος να επαναφέρει το φως στο λαό Ισραήλ και να τους κάνει φως όλου του κόσμου. Το ελαιόλαδο, όπως ξανά το έχουμε πει, αντιπροσωπεύει και συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η προφητεία προορίζεται για το μέλλον, για την εποχή της μεγάλης δοκιμασίας, της μεγάλης λήψης. Αυτό φανερώνεται σε εμάς ξεκάθαρα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Θα δώσω τους δύο μάρτυρές μου να προφητεύσουν για 1260 ημέρες ντυμένοι με σάκους. Αυτά είναι τα δύο ελιόδεντρα και δύο λιχνίες που στέκονται μπροστά στο Θεό της Γης, διαβάζοντας στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 11. Στη διάρκεια της μεγάλης λήψης δεν θα υπάρξει μάρτυρας πάνω στη γη, διότι ο Αντίχριστος με τη δύναμη του Σατανά, εφόσον ο Θεός για ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει αποσύρει το χέρι του, θα έχει σφραγίσει το στόμα κάθε μάρτυρα στα πέρατα της Οικουμένης, εκτός από δύο. Στην Παλιά Διαθήκη, μια μαρτυρία μόνο ήταν δεχτή στο δικαστήριο όταν υποστηριζόταν από δύο μάρτυρες. Επίσης ο Θεός λέει ότι ο ίδιος δεν θα μείνει ποτέ χωρίς μάρτυρα. Εκείνη την περίοδο, αυτοί οι δύο άνδρες θα είναι δικοί του μάρτυρες. Μπορούμε απλά υποθέσει να κάνουμε για το ποια θα είναι αυτοί οι δύο άνδρες. Ίσως είναι ο Ηλίας, ο ένας, αλλά δεν ξέρουμε αν ο δεύτερος είναι ο Ενόχ, ο Μωυσής, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ή κάποιος άλλος. Όμως η ταυτότητα αυτών των δύο δεν είναι σημαντική. Ο Θεός θα έχει δύο μάρτυρες, οι οποίοι θα μιλούν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος εκείνες τις ημέρες. Θα είναι μάρτυρες του Θεού. Αυτή είναι η υπόσχεσή του για το μέλλον. Ακριβώς όπως χρησιμοποίησε τον Ζωροβάβελ και τον αρχιερέα Ιησού κατά την εποχή του Ζαχαρία. Θα ήθελα να σας ξαναπώ ότι τα οράματα του Ζαχαρία είναι κάτι σαν τμήματα μιας ολοκληρωμένης ιστορίας. Αποκαλύπτουν μια πολύ όμορφη και ολοκληρωμένη εικόνα όταν βάλουμε όλα τα κομμάτια μαζί. Ο Θεός έδωσε αυτά τα οράματα στο υπόλοιπο του λαού ώστε να τους ενθαρρύνει. Τα παιδιά του Ισραήλ, τα τέκνα του Ισραήλ, είχαν βρεθεί κάτω από την βαβυλωνιακή κατοχή και τώρα είχαν επιστρέψει στη γη του Ισραήλ. Ο Θεός είχε κάνει ξεκάθαρο στο λαό ότι όλα αυτά έγιναν σύμφωνα με τα σχέδιά του, σύμφωνα με τον σκοπό του. Τώρα είχαν επιστρέψει στη γη τους. Έπρεπε να καθαριστούν από τις αμαρτίες τους και να αποκαταστήσουν τη σχέση τους με τον Θεό. Μόνο τότε θα μπορούσαν να έχουν αποτελεσματική μαρτυρία για εκείνον. Αν και αυτά τα οράματα του Ζαχαρία κρύβουν μια τοπική εκπλήρωση η οποία έγινε στο παρελθόν, ταυτόχρονα κοιτάζουν έντονα και προς το μέλλον. Η ολοκληρωμένη εκπλήρωση των οραμάτων αυτών θα λάβει χώρα κατά χιλιετή περίοδο, όταν ο Θεός θα οδηγήσει τους Ιουδαίους πίσω στη γη τους. Επίσης, ο Θεός θα τους καθαρίσει εκείνες τις ημέρες από όλες τις παρεβάσεις τους. Στο κεφάλαιο 13 του Ζαχαρία θα δούμε ότι ένα συντριβάνι θα ανοιχτεί για τον καθαρισμό των απογόνων του Δαβίδ και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Αφού θα έχουν καθαριστεί, οι άνθρωποι αυτοί θα γίνουν φως για τον κόσμο, γιατί αυτός άλλωστε ήταν ο αρχικός σκοπός του Θεού για εκείνους. Στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 32, εδάφιο 8, διαβάζουμε το θαυμαστό αυτό εδάφιο. Όταν ο ύψιστος διαμέριζε τα έθνη, όταν διέσπερνε τους ιούς του Αδάμ, έστησε τα όρια των λαών σύμφωνα με τον αριθμό των γιών του Ισραήλ. Γιατί ρύθμισε ο Θεός έτσι όλα τα έθνη? Λέει εδώ, σύμφωνα με τον αριθμό των τέκνων του Ισραήλ. Ο λόγος είναι ότι ο Θεός σκόπευε να τους κάνει μάρτυρές του. Η γη του Ισραήλ αποτελεί σήμερα ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι. Ο Θεός είχε διαλέξει το κομμάτι αυτό γης με έναν ιδιαίτερο λόγο, να είναι το επίκεντρο τριών υπήρων, Αφρικής, Ασίας, Ευρώπης, ώστε να είναι στο σταυροδρόμι, και εκεί κάλεσε τους μάρτυρές του. Δεν υπάρχει άλλος τόπος πάνω στη γη που να είναι πιο ευαίσθητος ακόμα και σήμερα, με πολλά διεθνή προβλήματα, μια μικρή κουκίδα πάνω στο χάρτη. Τα προβλήματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν μέχρι η χώρα αυτή να γίνει το επίκεντρο της διακήρυξης του Λόγου του Θεού. Στο βιβλίο του Εζεκίλ, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 5, διαβάζουμε: «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, αυτή είναι η Ιερουσαλήμ, εγώ την έβαλα στο μέσον των εθνών και των τόπων ολόγυρά της». Γιατί? Για να είναι μάρτυρας. «Και σε εκείνη τη μελλοντική μέρα ο λαός αυτός θα γίνει μάρτυρας σε κάθε γωνιά, σε κάθε ρογμή του κόσμου». Ο Ισραήλ απέτυχε στο παρελθόν να είναι τέτοιος μάρτυρας, όπως σήμερα η Εκκλησία αποτυχαίνει στο παρόν. Αν και ο Χριστός μας έδωσε την εντολή να πάμε σε όλο τον κόσμο και να μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία του πλανήτη όπου κανένας μάρτυρας δεν έχει φτάσει. Κάποτε είχα γνωρίσει ένα νεαρό που είχε γνωρίσει τον Χριστό ακούοντας βιβλικές μελέτες, σαν και τη δική μας, στο ραδιόφωνο. Και πολύ σύντομα ο άνθρωπος αυτός έγινε ο μικρός κήρυκας του χωριού αυτού. Γιατί? Δεν υπήρχε άλλος κήρυκας πιο μπροστά εκεί. Κανάς δεν είχε δώσει τη μαρτυρία του Χριστού. Αυτός λοιπόν έγινε ένας ευαγγελιστής γεμάτος φωτιά, ένα φως για τον Κύριο στον τόπο του. Σε εκείνη τη μελλοντική μέρα οι Ιουδαίοι θα γίνουν μάρτυρες. Σε κάθε γωνιά του κόσμου και ο λόγος του Θεού θα μεταδοθεί παντού μέσα στην Ιερουσαλήμ. Διαβάζουμε τη λέει ο Ισαΐας: «Σε έσχατες μέρες το βουνό του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί επάνω στην κορφή των βουνών και θα υψωθεί υπεράνω των βουνών, και όλα τα έθνη θα σειραίουν σε αυτό, και πολλοί λαοί θα πάνε και θα πούν: ελάτε και ας ανέβουμε στο βουνό του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ, και θα μας διδάξει τους δρόμους του και θα περπατήσουμε στα μονοπάτια του, επειδή από τη Σιών θα βγει νόμος και λόγος Κυρίου από την Ιερουσαλήμ». Διαβάζω τώρα το εδάφιο 4. «Και αποκρίθηκα και είπα στον άγγελο που μιλούσε μαζί μου, λέγοντας: τι είναι αυτά, Κύριέ μου?» Αυτός ο νεαρός σχετικά άνδρας, ο Ζαχαρίας, δεν έχει αναστολές. Γι' αυτό λέει: τα βλέπω όλα αυτά, αλλά τι μπορούν να σημαίνουν? Διαβάζω εδάφιο 5. «Και ο άγγελος που μιλούσε μαζί μου απάντησε και μου είπε: δεν γνωρίζεις τι είναι αυτά? Και είπα: όχι, Κύριέ μου». Η απάντηση του αγγέλου, υπονοεί ο Ζαχαρίας, θα έπρεπε να γνωρίζει τι σημαίνουν όλα αυτά. Επομένως του λέει: θα έπρεπε να μπορείς να καταλάβεις. Αυτή τη στιγμή κοιτάζεις το χρυσό φανοστάτη, τη χρυσή λιχνία, και θα έπρεπε να ξέρεις τη σημασία του. Λοιπόν, ο Ζαχαρίας δεν το καταλάβαινε. Είπε: όχι, Κύριέ μου, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και απάντησε και μου είπε, λέγοντας: αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου προς τον Ζωροβάβελ, λέγοντας: όχι με δύναμη ούτε με ίσχυ, αλλά με το πνεύμα μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Παρατηρήστε ότι αυτό είναι το μήνυμα του Θεού προς τον Ζωροβάβελ. Ποιος όμως είναι ο Ζωροβάβελ? Αυτός υπηρετούσε ως πολιτικός επικεφαλής στην Ιερουσαλήμ, ενώ ο Ιούδας υπηρετούσε ως θρησκευτικός επικεφαλής. Ήταν ο ηγέτης της φυλής του Ιούδα την εποχή της επιστροφής στην Ιερουσαλήμ μετά την 70χρονη σκλαβιά στη Βαβυλώνα. Είναι εκείνος που οδήγησε την πρώτη ομάδα από το λαό πίσω στη γενέτειρά τους, όπως περιγράφεται στο βιβλίο του Έσδρα. Το μεγάλο έργο του Ζωροβάβελ ήταν το ξαναχτίσιμο του ναού, αλλά τώρα αυτό το έργο απειλείται από εξωτερικούς κινδύνους και εσωτερικά από την απογοήτευση του λαού. Ο Θεός δίνει αυτό το όραμα για να ενισχύσει την πίστη του Ζωροβάβελ. Έχει μεγάλη αξία για τον ίδιο, αλλά επίσης περιέχει μια μεγάλη ηθική αρχή για όλους εμάς σήμερα. Το μήνυμα είναι το εξής: όχι με δύναμη, ούτε με ισχύ, αλλά με το πνεύμα μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Οι λέξεις δύναμη και ισχύ έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Δύναμη είναι η γενικότερη λέξη που χρησιμοποιείται για τους ανθρώπινους πόρους, όπως φυσική δύναμη, ανθρώπινη ικανότητα ή πλούτος. Η ισχύς, επίσης, φανερώνει καθαρά ανθρώπινη δύναμη, σωματική, υλική, αλλά και διανοητική. Επομένως, θα ήθελα να σας δώσω τη δική μου ερμηνεία αυτού του εδαφίου. Δεν είναι κάτι που αντλείς από το μυαλό σου, αλλά από το πνεύμα μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Μπορείτε να δείτε ότι πρόκειται για μια πολύ ισχυρή ενθάρρυνση προς τον Ζωροβάβελ, τον πολιτικό ηγέτη. Εκείνος, μαζί με τον Ιησού, τον πνευματικό ηγέτη, αντιπροσωπεύουν αυτά τα δύο δέντρα ηλιάς που προμήθευαν τον φανοστάτη με λάδι. Το μήνυμα είναι απλό. Δεν θα πραγματοποιηθεί η χάρη στη δική σου εξυπνάδα, ικανότητα ή τις σωματικές σου δυνάμεις, το ξανακτήσιμο του ναού, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού. Φίλοι μου, πολλές φορές αποτυχαίνουμε, γιατί βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Ας ανοίξουμε όμως τη ζωή μας και ας καταφέρουμε αυτά που δεν μπορούμε με τη δύναμη του Θεού. Ο Θεός θα μας δώσει δύναμη, αν του το ζητήσουμε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.